Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og har fartstid I de samme bladene. Og som deg, Knut, så jeg veldig glad I god mat.
Ja, det vi. Og I dag så vi så heldige at vi skal tilbringe litt tid sammen med Svein Jæger Hansen. Mesterkokk, kjøkkensjef på Meiegården I Moirana, forfatter av 2 matbøker, du har din egen juleakevitt, villmarksakevitt, ditt eget brød. Du jakter, du fisker, og du beskrevet som et fyrverkeri. Men før vi starter, Svein, så har jeg lyst til å spille en lydfil for deg.
Yes!
Nå kom det på
deg. Åh, fy faen! Ja da!
Svein, du nødt til å forklare hva det som skjer her.
Jo, for en glede snakker om... Var på hyttetur I land med familien og var fisket og satt fast. Og I Feplingdalen I Nordland så jo vannet skikkelig klart og fint. Og det som viktig når du har fått en fisk på kroken, så må du gjøre alt for å ta vare på den. Og så var det en tømmerstokk med en grein der jeg ser at fisken fast. Prøver alt... klarte ikke å få den opp. Datteren kom roende og lurer på om at jeg hadde sett fast eller om jeg hadde fisk. Og det har jeg jo, da hadde jeg jobbet I 25 minutter og følte at nå måtte vi ta noe grep da. Så jeg fikk henne til å filme og så ranget jeg av med klærne og stupet uti. Samtidig så sto Bodil fruen og roper fra landet at nei, nei, ikke hopp, ikke hopp, du har halsbetennelse, så vi skal til syden I morgen. Da. Og det ender jo opp med at det klart å bakse meg ned. Jeg synes jo det har virket litt kortere når jeg så med og så fisken, mens det viste seg da I ettertid at det var 3,40 meter djupt. Mens den gleden jeg hadde når jeg kjent fisken I bunnen der og klarte å slite med meg opp. Da var han jo ganske sliten og slapp. Jeg klemte han jo alt jeg hadde da. Det var en kiles ørret. Og klarte å få han ombord. Det var jo veldig kaldt I vannet. Og når jeg kom ombord I båten der, så var jo gleden bare sånn ekstrem. At man har klart å lyktes med å få den... opp, sånn at det har vært et ekstremt bra måltid den kvelden.
Ja, det tror jeg på.
Og det tok jo av med Dagsrevy 5 millioner visning på nett, og det var folk som ringte til USA, og så det snakk om å bli kjent for en ørret.
Ja, fantastisk, fantastisk. Ja.
Da har vi konstatert at du sprudlende, men også at du har en veldig stor interesse for natur- og sportsfiske. Men hvordan begynte det hele for deg?
Ja, du kan si, I barndommen så har jeg jo hatt en bestefar som har bodd litt landet til. Da. Vi fikk lov å skyte med salonggevær, vi fikk lov å gjøre ting ut I naturen. Mamma og pappa har vært flinke og tatt oss med ut på ture og fisketure og selv om vi kanskje ikke har drevet sånn med jakt. Og så var det liksom at onkelen min tok med meg at jeg fikk skjøte min første hare som 13-åring, og satt sittringen i kroppen når 9. september og kompisene vi for i telt og gjorde oss klar til å få lov til å fære ut i skogen. Da var jeg 14 og var under opplæring, og det å få felle et vilt. Nå er jeg 48 nå, og den gleden med å få en ørret eller en rype eller en elg eller en fangst for at du har jakta og du har gleden med det du holder på med, er noe som er fryktelig sterkt.
Så interessen er med andre ord fortsatt helt på topp, og du har sikkert også ting du har tenkt å oppleve videre fremover?
Ja, det bare til pulsen stoppet å slå, det er 100% sikker på.
Jeg snakket med en jaktkompis av deg, Svein, og bare for å få han til å gi meg et slags bilde av hvem han oppfatter deg som. Og han sa at, og da sa han noe sånt som at, jeg er litt usikker, men prøv å forestille deg en helt jaktgæren engelsksetter.
Ja.
Der har du den.
Ja, det er kanskje rette ordene. Det er... Og så tror jeg at jeg har en sånn her fin sånn her evne til å inspirere andre, til å kjenne på den gleden. Jeg har jo også vært flink og tatt med meg mye folk sånn at, som kanskje ikke har jakta, og som prøver også å smette over den her lidenskapen. Det er artig.
For du, ikke bare fisker du og jakter rype, du jakter også storvilt, du, Svein. Du gjør vel egentlig veldig, interessene dine er veldig brede innen jakt og friluftsliv og fiske.
Ja, jeg var jo som 17-åring, så skjøt jeg jo min første dublé da på elg. Og da var det jo mange år etter en annen, at jeg fikk dagen etter bursdag, 29. september, så fikk jeg imellom 9:30 og 9:50, så fikk jeg skyt elg. Det var jo tilfellig at jeg var med da. Men så den kameratskapet og den lidenskapen du har i fjellet med å oppleve naturen og fargen og klare å ta deg til det, er noe som er fryktelig sterkt. Og det har vært... noe opp gjennom årene som har følt. Jeg har jo vært lam og Bodil, altså fruen, i veldig mange år, og når hun begynte lam med meg, så sa jeg, det er greit, vi kan bli kjæreste, men i fremtiden, det blir ikke noen unger 10. september. Ikke 10. september, og vi er heldige. Og vi har vært liksom 28 år i lag, og godt gift, men jeg tror hun også skjønner at det å gi meg den friheten til å dyrke en sånn hobby. Vi har ting i lag, vi er på fjellturer, molter, bær, glad i å være ute. Så,
Og så vidt jeg skjønner, så du er en mann som ikke forandrer på noe som funker. Du har altså den samme kona etter 28 år, og så vidt jeg vet, så har du også de samme jaktkompisene, i hvert fall på elgjakta.
Ja, som sagt, 17 år var jeg første gangen, og det er klart det å møtes og det å ha dialogen. Nå har vi jo fått Harald og Hans, altså nytt inn på jaktlaget, som er nå bor jo de i Morsan, som er fødebyen min, og så bor jo jeg i Mo i Rana, og det er jo ikke så langt unna, og vi har fantastiske områder, og det å være en fast gjeng på 5-6 stykker som møtes årlig til enkel lunsj i skogen og treretter som kveldene, det bidrar til å holde året til neste runde.
Det har også blitt latt meg fortelle at vi skal jo snakke mer om viltkjøtt og deg som kokk etter hvert, men jeg har blitt latt meg fortelle at du i mange år naturlig nok lagde mat til disse gutta, men på et eller annet tidspunkt så bestemte du deg for at, vet du hva, nå skal flere få lov til å bidra på matfronten her.
Ja, nå er jo jeg har hatt 5 fantastiske år til Peter Negge,
ja.
Som har jobbet i Lammedokker i Vi menn og Vilmarksliv, og traff han der jeg inviterte. Vi laget mat, det var masse journalister i Simskaret, så sa jeg, har du ikke hatt lyst til å oppleve og være her i Børgefjell? Og da hadde han ikke tatt jegerprøven, og jakta 5 år, laget reportasjer, vi har hatt masse i Vi menn og Vilmarksliv. Og så var det jo han som liksom sa, faen Svein, hvorfor er det bare du som lager maten? Ja, det har liksom vært som jeg har forberedt lunsj, frokost, middag i alle år. Og så har du en Harald Adolfsen som en god venn her på Moda, og så sa han, nei Svein, det her er jo bare tøv. Vi må jo få alle til å bidra. Og så var det til at de jaktturene med en Negge gjorde til at det skjedde i de her tidsrommene da vi skulle opp mot elgejakta. Og da var det jo litt sånn naturlig da at de overtok, så ikke jeg skulle måtte bruke enda flere feriedager.
Du bruker...
Og, mat. Og de har vært kjempeflenke. De står på, de er stolt, de står på kjøkkenet, og de koser seg, og det er artig å bli servert. Selv som kokk, det er veldig bra å få måltidene servert.
Du bruker mye tid på å lage mat, men også veldig mye tid ute. Hva er de beste opplevelsene du har hatt ute, for eksempel på jakt?
Ja, da tenkte jeg utenom når jeg skal ut 17-spiringen.
Ja, ta noen detaljer der først, du.
Ja, det å kjenne, vi har jo ofte, så, det er jo, vi dreier jo med oss på porselen 2 kilometer opp i fjellet, og kan stå og bokke, lage sovas av reinsdyr, eller vi lager gode måltid. Men det å lage grop, altså bålgrop, og tilberede lammelår eller elg som du tar opp og åpner pakken og kjenner lukten og gleden med å ha tilberedt noe først med bål, og det er jo tilfeldig at vi da setter oss og nyter en liten skvett med vindmøysakevitt og da er det liksom at måltidet er i fokus, og det er litt sånn her, det er litt godt.
Det smaker bedre ute.
Absolutt. Veldig. Så det er mat gjør folk glad.
Men Svein, vi gir oss ikke, vi er både Dag og jeg elgjegere, vet du, og vi har hørt om denne 17-taggeren din, så den må du bare fortelle om.
Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det for en straff, men nå skjøt jeg jo elgku dagen før.
Jaha.
Og så prøver vi å fordele sånn at alle skal få prøve å skyte i løpet av en sesong, ikke sant, at man alle har jo lyst til å skyte. Og så skulle jeg sett på en sånn her idiotisk bakpost, ikke sant? Sola skinte, og vi hadde en kjelku på 9 måneder, første gangen at vi skulle slippe en løs. Og Tor Kenneth slepte hun, og postbrekka står klar, og hun begynner å sprenge ned lia, og bjeffa. Så ble han litt usikker på om at fakeren er, jeg vet ikke om han aldri ble løs før, og kanskje at han er redd for at han kommer seg bort, eller... Og så gikk jo låsen videre mot postrekka, og 150 meter før postrekka, så stoppet han, og så ble det helt stilt. Så jeg lå nå og koset meg i løngen der i solsteiken og fjellduken, og tenkte at, ja, meld deg på radioen, da møtes vi nå vel bare opp med byen. Og så gikk det 4 sekunder. Så begynte jeg å bjeffe ned før meg, og et kjempe, det her skjedde i et voldsomt tempo. I tettskogen så kommer det jo sprutende ut en monsterelg, og klar å ha en glinje på 1,5 meter, der jeg fører an inne i skogen, jeg bare ser at det her er en stor elg, og det er på foten, og klar å brenne av skuddet, og da var det jo joho! Jeg ramte skøta, det var jo ekstremt I glede. Jeg tror de har hørt på mange kilometer I hylen.
Du lager lyd I skogen med andre ord.
Ja, det henger. Det gjerne etter fall da.
Ja, ja. Nå har vi hørt lyden fra en fiskeopplevelse du hadde, men jeg alltid nysgjerrig når jeg treffer folk som mye ute. Sånn. Kan du fortelle om noen vann eller noen opplevelser med stor fisk?
Ja, det blir jo litt sånn som en Monsen når han går I Børgefjell. Så det jo, det finnes jo noen sånne ekstreme vann som verdt å bruke 3-4 timer på før at du kommer dit.
Og et sånt det har du?
Og det som så fint med det at det jo ikke noe hemmelighet. Man deler gjerne, for jeg tror det samme gjelder jo kanskje sånn som I rypeskogen. Jeg har jo veldig lett for å få en sånn her rypefeber. Og det jo noe som Peter Negge har snakket om ofte. Det bare slår inn I kroppen at man gir seg ikke. Og jeg tror da at hvis du litt sånn rå I hodet, så tror jeg at en vanlig person som ikke har den lidenskap og interesse til å felle et vilt eller å være ute sånn I naturen, vil gi seg på grunn av regn, dårlig vær, uff, det var tungt, det var slitsomt. Men det eksisterer ikke. Og da det mange gir seg for at de kommer inn til kanskje de fineste jaktområdene eller de fineste feskevannene. Mm. For bonusen oppi det her jo virkelig når du får den til å bite. Og ja. Du kan dra den opp. Du lager til folie med rosmarin og smør og krydder og grønnsaker. Og så kan den ligge og brus mens du sitter og hører på bålet spraka og kaffen koker, og det måltidet du får ut av den øretten, eller laksen for den saks skyld, det noe unikt, det noe spesielt.
Ja, men Svein, jeg gir meg ikke, fortell litt nærmere hvor du får den store øretten, og I en opplevelse rundt det.
Ja, hvis jeg tenker at de lengste turene, jeg hadde en fantastisk artig tur da, der vi hadde en Ole Johan Bofilmo og søskenbarnet til fruen. Så får vi på telttur. Vi hadde gått lenger enn lengst, og et sånn lite fin sånn her kjern da vi la begge teltene. Vi ordnet med bål, og vi hadde rigget oss skikkelig til, og så begynte vi guttene å fesk. Og så bytte vi. Det var kanskje Jeg synes jo at han, Ole Johan hadde kanskje en litt finere plass oppe på Bæreåsen, kaller vi det, for å ha stedet rett. Så hadde han en sånn veldig fin plass. Sånn at når han var og skulle hente noe I sekken sin, så gikk jeg og stilte meg på akkurat hans plass. Som selvfølgelig. Og så måtte han stille seg litt lenger bort, og vannet var helt sånn speil. Sola begynner å gå ned det vindstille du hører at damene koser seg og har det bra bålet spraker og hiv ut og akkurat I et sånt bak som kom så ser jeg jo at kroken og tømmen så detter han akkurat oppi den ringen av bak
akkurat
og så tenkte jeg ja, nei Nå setter vi må gå og drikke litt kaffe med damene. Og så setter vi jo ned stengeren nå da. Og så ser vi jo bort over vannet sånn her. Og så jo stangen helt ekstrem. Og da viste det seg jo at det beit på en godt over kilo.
Og da hadde, det var mark du brukte med andre ord siden han beit mens du var borte?
Ja, det var mark. Og for en ekstrem opplevelse, da å få den rett opp, ut med innmaten, og fylle den med masse godsaker, også på bålet. Det her 4-5 år siden, og den historien sett ennå som en sånn her, du får lyst til å fære ennå på tur, du vil neste år og neste år, og det er det som skaper energi til at du vil bidra videre.
Og kompisen har godtatt at du rappet plassen.
Ja, jeg fikk jo litt kjeft at det var en annet ørret, men man fikk jo å spise halvparten, så da var det godkjent.
Men vet du hva som slår meg, Svein? Når du skildrer både jakt og fiske, så forstår jeg at for deg så er dette en helhet. Altså, det både jakta og fiske og matopplevelsen er på en måte en helhet for deg.
Ja. Jeg har vært nå her på Scandic Megården sin 20. juni 1994, og vokste opp hjemmefra med utrolig mye god mat fra mamma og barndomsminner som har gjort at mat har vært en lidenskap. Og her på Megården i 27 år som kokk og kjøkkensjef, det du har ikke vært i et sånt her yrke hvis du ikke har hatt en ekstremt kjærlighet til det du holdt på med.
Mm. Fordi, og det bringer så naturlig opp på det her med mat, for du har jo blitt selve villmarkskokken av flere årsaker, men du har jo blant annet skrevet den fabelaktige boka Jeger Hansens villmarkskokebok, med hele 6000 solgte eksemplarer, så vidt jeg vet. Du er reinsdyrambassadør, du har hatt egen matspalte i Villmarksliv, og du er veldig aktiv og utadrettet på messer og i andre sammenhanger. Jeg tenker, er det planlagt, eller har på en måte veien blitt til mens du har gått?
Jeg tror at det her er ekte kjærlighet som synes gjennom det man får lov til å holde på med. Nå har jeg vært, ikke sant, da, at du blir reinsdyrkokken i Norge. Første gangen du er i Tromte under 100-årsjubileumet til sammen. Og så få en titel utnemt for et produkt som du er så glad i.
Mm.
Tørrfesken fra Nord-Norge, og det at du er stolt av en region og den maten. Det å jakt og høst, og en kombinasjon av det du kan få på tallerken. Jeg har klart å sett at gjestene får en glede med å ha den lille historien og den bakgrunnen. Den Villmarkskokeboka har jo vært et eventyr, fantastisk designere her på Egmont og Halvard Lunde som har gjort en kjempejobb. Vi fikk 230 sider med matformidling, historie. Peter Negge har skrevet enorme, artige eventyr om Jeger Hansen og menn og følelsene har både han fikk skyte sin første rype i landet med, og den gleden, jeg ble jo kanskje enda mer glad enn det han var. Men det å klare å spre det her over på personer, og få lov å jobbe med folk som har samme lidenskap, er utrolig artig.
Mm. Mm-hmm.
Knut og jeg har en lidenskap felles med deg, det er ikke noe å lure på, det er jakt og fiske, men Knut, vi skal vel innrømme det. Vi er kanskje ikke helt på topp når det gjelder å gjøre det helt riktig og lage maten og ta vare på viltet sånn vi kanskje kunne gjort. Har du, Svein, noe å si oss og andre når det gjelder for eksempel fisk? Hvordan skal vi klare å beholde det beste av smak på fisken fra vi fisker den i vannet og til han er hjemme og på middagsbordet til slutt?
Jeg er jo veldig heldig som har den kokkebakgrunnen. Den har jo jeg hatt veldig glede av og nytte av. Når jeg får fisk, så er det første du må tenke på. Det er at du er renslig. Du må ta ut innmaten, tappen for blod så snart som mulig. Og så må man få bort blodrandene som ligger i metten, sånn at man ikke har noe på sånne her ulumskheter som blir liggende. Det er renhold er viktig. Og så tror jeg også at hvis man er langt på fjellet, som sagt, og får mange kilo ørret, så er det jo å ta vare på den, lag filet, legge den i brødpose, også kanskje i en våt myr. For å holde den i en varm sommerdag, så er det jo, vet man jo at temperaturen kan være litt for varm i forhold til råvar. Og der er jo også, ikke sant, hvis man tenker på jakt med ryper, ikke sant, er det 20 varmegrader og man lett ryper henge for lenge, så er det heller ikke bra. Eller storvilt. Så det är viktigt att tänka på när man slaktar, när går över på i förhållande till fisk och så kött. När man slaktar, man går i skogen, man har jaktkläder på sig. Kanske att buksa inte är helt ren, jacken inte är helt. Att när man flår och är borta i köttet, det har ju varit kanske mer moderna idag att man kan bruka engångshandskar eller sådana ting.
Mm.
Men att man också är bevisst på att de som slaktar på fjället, att man inte grisar med kläderna borta. För plötsligt så jaktar du över flera dagar, skjuter flera dyr och så är det spor av om det är tarmbakterier eller ting ifrån blod till så kommer bort i färskt kött.
Mm, mm. Men bara för att spole lite tillbaka på det med fisk, vad på en lite längre tur i fjället, vad slags hållbarhet snackar vi om? Gitt att du har tillgång till en myr då och mellanlagra fisken där.
Ja, det är klart, har man lite salt i tillägg så gör ju det åter att hållbarheten blir lite längre. Hvis man drösser ett lätt lag, drösser man salt, så det är ju också med att konservera på en måte. Jag tippar ju också att de flesta ligger väl kanske inte mer än 2-3 dagar. Begynner att bli över en uka i fjellet, så bör man kanske vara flink att steka filéer underveis när man håller på.
Och lägga ner grav och graven med salt och socker, det vill väl också kunna föra till att den var
inte sant. Och så blir det ju trots allt ett gott produkt.
Ja.
I eftertid. När man håller på. Så det är goda tips, alltså inte lägga fisken liksom ner i backen med jord eller såna ting, att man är lite försiktig när man tar vare på den.
Ja.
Mm. Ja.
Hvis vi spoler over på viltkjøttdelen, og du har vært inne på det her med renslighet i forbindelse med oppgjøring av slaktet, hvilke andre ting er det viktige å ha i mente, eller hva gjør vi ofte feil etter din oppfatning når det gjelder behandling av viltkjøtt?
Det som er viktig, det er jo temperaturer, det er at ting får luft, det er jo veldig ofta att på hösten när det är mycket regn så är det gärna att du får en lite glattare hinna, men är det att det är sol och vind så får du en mörkare hinna på köttet. Det som är viktigt oavsett regn eller inte, det är att köttet får luft, att det inte ligger på backen, man gärna hänga upp. Hvis vi är på de här långa avstånden så kan det gå till att vi skjuter och så hänger det upp i skogen och så hämtar vi det någon dag efter på. Det att det får hänga av sig och renna av sig är beständigt bra. Är det att du skjuter på vintern i snö och sådana ting, är det frost och du hänger upp dyret och att det börjar frysa, så stoppar du omnörningsprocessen och det är ju inte sånt sett bra. Då är det ofta att man upplever att djuret kan bli sejkt i eftertid när du börjar steka biffa och steka eller tillbereda djuret.
Men köttkakor är ju också gott. Ja, när du maler köttet.
Det är lite kul. Det är lite kul att du säger, för att jag har varit nu i 5 år. Det här blir 6:e året i Beiarn. Där jag har kört, vi var på Norge runt. Vi fick parteringskurs, det å ha 20 elgjegere i lammet seg. Så nå har vi kjørt over 100 stykker der vi har kjørt parteringskurs, og så har vi kjørt kokkekurs, og så har vi hatt gjester i ettertid. 50 gjester der vi har laget til av den elgen. Mange har jo nesten begynt med en tåre i kroken at nettopp invitert de ny kjøttvern och trodde att 85% av älgen faktiskt var köttdjur. Som att ja, det är kanske 15% köttdjur på en älg och så resten filé brukar jag säga. Det är mycket gott du kan laga och ett djur vid hjärtat en rätt.
Men det kommer lite tillbaka till det med viltkött och mörning och modning, så jeg har i noen år nå, og da, bare for å si det, Dag og jeg har jakta sammen i mange år, og vi har gjort alle de feilene som å gjøre. Vi har stått igjen med hele elger som har vært så seie som tyggegummi, fordi det har vært kulleforkortelse i kjøttet. Og vi har også mistet hele elger som har surna for oss. Så vi har gjort alle feilene som . Jeg har hørt at det viktigste når det gjelder mørning det første døgnet. Hva tenker du om det?
Jeg tenker også, hvis du skyter en elg, og så letter du den, hvis du skyter den sent, og så får du ikke sjansen til å flå elg, at varmen ligger i dyret i over et døgn før du får begynne å ta den på nytt igjen. Det er heller ikke helt heldig for dyret. Jeg har også en sånn filosofi at første døgnet, når varmen går ut av kjøttet, er et litt sånn her kritisk. Når dag 3 og 4 kommer, så er det ikke like utsatt i forhold til kvaliteten som blir i ettertid. Hvis man tar dyra og henger det opp på et lite, trangt rom, der det er mye fukt, så tror jeg at dyret kommer til å surne fort. I tillegg hvis det da er for varmt i tillegg. Men det... Så det klart, det store verdier, så man må jo være flink å ta vare på der man har felt.
Men vi er jo litt rovdyr, og jeg husker en gang jeg solgte et elgelår til en kar, og da sa jeg, det her må du dele opp og fryse med en gang, for det har ligget lenge nok. Og så ringte meg en uke etterpå, og sa, du, det låret, jeg har kvia meg så fælt og glemt det litt, og sånn, kan du komme og dele opp? Og jeg tenkte, nå! Og det var altså svart mugg utenpå, og det lukta ikke bra. Og jeg sa til henne, jeg garanterer ingenting, nå har jeg delt opp, få det i frysen. Han ringte en stund etterpå og sa, det er det beste kjøttet gjestene mine noen ganger har smakt. Hva sier du til det?
Jeg hadde også en sånn opplevelse. Vi skal ut, det var sol, det var mye vind, vi hengte dyret opp. Dyret når vi kom etter 5 dager for å hente, så var det helt svart.
Oh, ja.
Altså, det var svart av tørke. Altså, det var ekstremt. Og de tenkte at det her er ødelagt. Det er kanskje den beste elgen vi noensinne har hatt. Jeg tror kanskje at man ikke skal gamble på å lage og ta sjansen på at kjøttet blir sånn mugg på det før man tar det. Men jeg er helt enig at det er kanskje, når du kommer opp mot grensen, hvis du kjøper en biff i butikken, så er det jo kanskje at når datoen er utgått, at kjøttet er på sitt beste.
Mm.
Men det vi gjør, våre slag, nå har vi et samarbeid med kokkeskolen, der elgjegerne kommer. Vi har alle de her som skal bli kokk, får lov til å være med på det her kurset. Jeg kjører et sånt her parteringskurs med streamer på nett, at de kan se støpningsdeler og få forklart, og så kan de bruke det i skolesammenheng i ettertid. Så ser man hvordan man tar vare på dyret, og når jeg da får biffene, om det er kjøttet, om det er de forskjellige typene bortover, så vakuumerer vi, og så letter vi det ligge temperaturstyrt på 4 grader i vakuum, da det får ettermøren. Det er jo også noe som er bra for kjøttet. Jeg har også hørt også spist, som du sier, om kjøttet er at det begynner å bli ferdig mørna. Og det er klart at da har jo kjøttet fått sett seg og vært veldig mjukt og fint. Men det bør ikke være mulig på det.
Nei. Men hva, du er jo kokk, og du er jo proff på dette. Måler du temperatur i slaktet, eller bruker du nesa di og lukter deg frem til når det er mørt? Altså, hvordan gjør du det i praksis, Svein?
I praksis så er det jo de 5 første dagene som regel ute i skogen. Mm. Og så har vi over på kjøl kontrollert i ettertid.
Mm.
Men man kjenner jo på lukta. Hadde jeg hengt i 14 dager, og at det begynner å bli stram lukt, så tar man jo de grepene som er. Ofte ser man jo at hvis man klarer å henge opp elgen og få bort alt av blod og sånne ting, det er jo sånne områder som kanskje er mest kritisk, at det blir bakterievekst eller skuddsår eller sånne ting. For får du blod og at det blir noe urenhet, så det er jo det som gjør til at du kan få sånn her kvit mugg eller mugg, men som är det något inne i buken. Man ser ju kanske det aller oftast på hare så det hänger med. För att han blir så pass tätt att det kan bli lite som en små kvite, men i utgångspunktet så är det ju en våt fylla och så får torka där bort.
Vad tänker du, och det här är spännande, nu har vi Brof med oss, vad tänker du om bruk av vatten inne i för exempel älgen? Nå snakker jeg ikke om utenpå, men inni, inni bukhulen, hvis det har blitt et eller annet der.
Hvis du har vomskøte, og det, og ofte er det jo en bekk i nærheten, så jeg mener det bedre å få skøla bort hvis det er ille, i stedet for at du skal ha den smaken i ettertid. Du ødelegger ikke kjøttet om du har vann på det. Det våres jaktlag er flink til, det at vomma så är det ofta att det blir en del blod. Och det är också kanske dyrets egen vann för att klara oss att torka bort. Så i utgångspunkten så har jag som favorit och så brukar blodet som ligger inne för det är också fint och så brukar jag vask.
Mm-hmm.
Men jag är 100% för att man kan bruka vann. Det är klart på hösten som regel så är det ju mycket vann i bäckarna. Och då är det ju inte någon sjukdom. Det kan ju vara om det är harepest eller om det är lemmenår eller såna här ting. Men då ska det ju vara lite sån uheldig upp i det hela. Mm. Men sån vann på det är ju att man inte avkör det dyret så fort. Alltså duppa hela älgen ner i älva och vaska den för det trenger man inte. Man får bort gøre som er der.
Ja. Og da må jeg likeledes spørre, du er jo en hengiven rypejeger. Hvordan henger du ryperen dine? Henger du dem opp eller ned?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jeg henger etter hodet.
Ja, for der er det 2 fraksjoner, vet du, Svein.
Ja. Og det jeg argumenterer der med at innmaten slipper nedover og ikke ligger presset på buk og brøst, men folk må jo gjerne mene egentlig hva de vil, men det at man prøver i utgangspunktet å ta vare på dyret best mulig, og mørne det sånn at det blir fint. Noen har en formening om at det er bra å hive rypa med en gang i fryseren. Jeg henger bestandig i 5 dager. Hvis du er på vinteren, og du har at du jakter i 30 minusgrader, så kan jo hende at rypa fryser da, og da er jo prosessen stoppet, den mørningsprosessen.
Mm.
Jeg har også en formening om at fjellrypa er litt mer som karje på matområdet, mens lirypa er mer som fruktig og bor nede i skogen og spiser mer saftige ting, og at fjellrypa kan være litt kraftigere på smak, mens lirypa kan være litt mer sånn saftig. Mm. Ja.
Hvilket kjøtt er best av dyra da, når vi snakker om det? Hvis du skal kvalifisere, altså si hva du synes er best. Er det rein, er det hjort eller rådyr for eksempel?
Ja. Siden jeg er Norges reinsdyrkokk da,
ja.
Jeg må si at jeg elsker jo reinsdyr, og jeg har altså, det var samtidig egentlig som ungene vokste opp, så er det jo vokst opp på reinsdyr, og det å tilberede reinsdyr rett har gjort at ungene har ønsket i konfirmasjoner, og vi hadde barndåp, og vi det å steke en perfekt reinsdyrflatbiff av rein. Hvis jeg får vel mellom flatbiff og indrefilet, så tar jeg flatbiff. Ja. Jeg har følelsen av at det mer smak, og at han lettere og så steik perfekt. Bruker gjerne 53 grader og så letter den på kvil. Reinsdyr sånn at hvis det bruner det, og så hiver det inn i ovn, og så har jeg heller litt høyere varme, og så letter kjøttet få kvil. En langtidssteik ikke flatbiffen av rein, for da kan det gjerne bli at det blir litt sånn leversmak.
Ja, ja.
At den blir at du kan smøre den med kniven. Der elgen kanskje trenger litt lengre tid for å få slipp og bli mør og fin, så reinsdyret en annen dimensjon med steikegrad og hvor lenge. Men at kjøtt har en fordel med å la kvil, det 100% sikkert. Da får varmen går inn når du bruner, så karamelliserer du kjøttet, biffen. Så går varmen inn i midten, og når varmen kommer til midten, så presses varmen ut igjen. Og når varmen, cellesafta i biffen, kjøttsafta, kommer ut til kantene, så stopper jo den bruninga, at det blir sånn proteinstoffer oppå. Som gjør til at når du da snur et par ganger, og da biffen kvil, så kan du oppleve at du får den like rød inni som du får ut i kantene.
Mm.
Da har du gjort en god jobb.
Hvor lenge lar du den hvile da, Svein?
Ja, jeg bruker å si, når jeg, hvis det steik, at jeg ikke bruker ovn, eller helsteik, eller sånn her, hvis jeg lager biff, brun av biffen, legger den til sies, og så bruker jeg jo samme panna med kraft og smak og tilsett grønnsakeren, og når jeg har stekt grønnsakeren, så har det gått en sånn 8-10 minutter.
Ja.
Gjerne litt folie, kanskje et klede over, og så har du egentlig fått safta i biffen til å sette seg.
Ja, for det du risikerer hvis du tar det for tidlig, at du mister mye, mister mye fuktighet, holdt jeg på å si.
Ja, og så blir det tørt og ikke helt bra.
Jeg begynner å bli sulten, jeg, Knut.
Ja. Og det til tross for at du akkurat har spist lunsj.
Ja, ikke sant. Ja, det var bra dere gjorde på forhånd. Ja, absolutt.
Men det jeg tenker på, du er jo blitt, ja, som sagt, selve villmarkskokken og mange gode grunner til det. Hva tenker du om norsk mattradisjon? Og, altså, vi stolte nok av det vi har å by på?
Jeg føler jo at vi er stolte av de mattradisjonene vi har. Og så ser jeg jo også sånn som nå, vi kjører jo på medgården her, sånn her dagens middagkonsept, da vi prøver å bruke altså fårikål, og vi har kjøttkake, og vi laget lammefrikassé, vi har finnbiff, vi varierer med tradisjonsmat, og gjestene liker, for de lager ikke så ofte hjemme, oksesmåsteik med ertestuing, eller elgsodd, eller sånn type mat. Nå har vi elgsodd i dag på dagen, så man ser at sånne type råvarer er noe som gjestene ønsker.
Jeg må spørre deg også, du er tørrfiskambassadør, du, i Italia. Hva innebærer det?
Jeg var så heldig, jeg har jo vært nå i flere år i denne Nordland fylkeskommune, der de har vært en sånn vennskapsby med Marke i Anconia. Og der har jeg vært så heldig, jeg har fått med meg råvarer fra Nord-Norge og fronta. Jeg var i Maison Mat og Vin for noen år siden og laget tørrfisk. Og så hadde det vært sånn at jeg har fått en sånn her glede. Det er jo ikke bare vilt, men jeg har en fin evne til å kan tilberede flere typer råvarer. Så jeg kom nedover dit et, og var med i en sånn konkurranse der nede, der de hadde store kjeder, og det var heder og ære, og det å komme nedover dit et, og servere gjestene en sånn ekstremt høy kvalitet. Jeg hadde med meg tørrfiske fra Halvors i Tromsø, som unik. Altså, den glede jeg kjenner at jeg blir stolt, og gjestene blir stolt, og italienerne var stolt. Så det er tøft. Det var jeg fra Norge. Det er eksotisk. Vi er heldige som bor i Norge og har så mye flott rundt oss.
Ja.
Men hender det at du, helt ærlig, spiser en hamburger av rødt kjøtt importert i Norge?
Det er litt artig at du spør, for at en gang i året, det er som regel første eller andre januar eller noe sånt her, når ungene kommer hjem fra studiet, så hadde det vært sånn at en gang i året så hadde vi fått en sånn opplevelse. Og så er det helt greit å vente neste år før man får den opplevelsen på nytt.
men det må jeg si, og her, jeg er helt enig med deg, så, og jeg skal ikke fortelle deg noe som helst om mat, men det vi har finnet ut i vår familie er at det mest populære, det foretrukne måltidet, det er hamburgere av rent elgkjøtt. Fantastisk godt.
Lager du på grunn av.
Ja.
Jeg og Bodil, vi bruker søndagene på vinteren til å produsere dagens. Da kan vi lage så vi har 20 dager med elgkarbonade eller sånne ting, lapskaus eller å tilberede viltet. Så det kan man ha i fryseren også. Og gode sånne viltburgere er jo knallgodt.
Mm. Ja. Jeg må bare, vi har snakket jo om mat, og bare sånn, tidligere så var det jo, da jeg vokste opp, og det er jo litt stykke tid siden, men da skulle alle bli fotballspillere eller rockestjerner. Nå har jeg inntrykk at kokkyrket er stigende popularitet her. Hva tenker du om det?
Jeg tenkte 100% rett. Det å være med og formidle et budskap med råvarer til gjest, er jo kanskje den bonusen. Og det er klart det er utrolig mye flinke kokker i Norge, som er flinke også å bruke av de råvarene og sette farger og smak. Og det er med å løfte regionen. Og så er det jo bestandig sånn at er du en god kokk og kan formidle noe på tallerken som sprer seg til noe positivt, så er det ikke tvil om at kokkeyrket er mer populært enn mange år tilbake.
Mm. Vi må vel tenke på å runde etter hvert her, men jeg bare lurer på par ting. Og det ene er, hva er det du aldri reiser på tur uten å ha i sekken, Svein?
Jeg er jo veldig glad i det å ha med en kniv.
Ja, det
kan jo få brukt her.
Ja, det.
Og så er det jo at på korteturer eller småturer, så er det jo ofte at jeg har med kaffe. Altså kaffekjel, og det å få kaffe på bål. Vi er flere kompiser her på Mo som ukentlig møtes og fær på enten kaffetur eller skitur eller gangertur. Man høster urter og sånne ting av naturen, og så er den kaffekosen veldig behagelig.
Ja.
Så fyrstikker er også en del av det viktige utstyret i sekken, skjønner jeg da.
Du må ha komplett utstyr, det er
ja, ja.
Hva med, nå er vi jo et stykke inn i 2021, hva blir årets høydepunkter for deg i år da, Svein?
Ja, nå, selv i de her merkelige dagene da, så jeg skal være helt kjapp, for nå har jeg jo faktisk tre høydepunkt. Jeg lanserer jo nå etter påske Jeger Hansens villmarksbrød med saftig gulrot.
Mm.
Og det kommer ut i de fleste butikkene over hele Nordland. Ikke bare Helgeland, men Nordland som er området. Og det har vært knallbra. Så det er liksom, når du kommer ut med et produkt til en forbruker, så er det jo bestandig litt sånn kritisk. Men når du får noe som du virkelig er at det her er du stolt av. Og så var jeg med guttene i Jegerpodden. Det er Jon Petter Mellingen, Jon Inge Vik, og så en Magnus Hestegrei, der vi skal lage 4 episoder for en ny naturkanal. det är lite kul att jag får lov att vara med på ett sånt program
ja.
Och spre energi och glädje. Och sista höjdpunkten det är när du har börjat hösta av naturen. Lamme kompisar och allt sånt så det här så är ju vildmarksakvitten som jag har varit en av Norges största lokala akvitter. Och den är bestämt nu att den kommer i sån pett alltså panteflaskor med sån miljövänlig med 07 till hösten. Samtidigt att en jul på Helgeland som fick Vega och Dagens Näringsliv med de urtan här ifrån Norrland till att så bli på 07 flaskor till hösten. Så det är det fina höjdpunkt.
Damn. Du går ett spännande år i möte.
Absolut. Och förhoppningsvis massa jakt och fiskeglädje under vägen.
Det hörs bra ut.
Ja.
Det är jag säker på att det blir sen. Tusen hjärtligt tack för en hygglig prat.
Ja, sure, tack. Tusen tack för att ni hade lust att ha med på podcast. Sätter pris på.
Tusen tack ska du ha och jag kommer inom dig hvis jag ska nordover på fiske eller jakt.
Då är dere väldigt välkomna. Det här blir kul.
Tack ska du ha.
Nå får du bladet Villmarksliv rätt hem i postkassa i 3 månader för kun 99 kronor. I Villmarksliv kan du läsa om norsk natur, ärliga tester av kläder och utstyr och många goda turtips skrevet av erfarna friluftsfolk, fiskare och jägare. Send SMS VILL 36 till 2205 och motta bladet allerede nästa uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.